Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Ovo ćemo večer posvetiti džezu, zato što imamo priliku da naš gost bude Dimitrije Vasiljević, doktor džez pijanista, koji je u svojoj karijeri imao prilike ne samo sam, nego i sa svojim kvartetom, kvintetom i triom da svira na gotovo svim scenama, što po Americi, što po Evropi. Pored toga bavio se i komponovanjem, pravio je i filmsku muziku i u svakom slučaju u toj bogatoj karijeri nastalo je i nekoliko diskova. Večera ćemo čuti i nešto malo njegove muzike, ove najnovije koja je skoro nastala. Preživao je u uragan u New Orleansu gde živi, a i objavit će knjigu svojih priča. To su u stvari zapisi sa Facebooka koje su njegovi pratioci voleli da čitaju, pa je on rešio da sad to mogu da čitaju i oni drugi. Sve u svemu, imat ćete prilike da čuvate jednu neobičnu muzičko-književnu priču. A u studiju Radio Beograda 1, ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Srđan Manolović. Moje ime je Dubravka Marković, a Dimitriju je više od 442 do Beograda trebalo. Baja ga instruktori.
Mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Rumuški blues, kilometara, 4-4-2, do Beograda. Točkove, moto svetlice sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda, gume škripe blues, kilometara, 4-4-2 do Beograda. tvojim očima ravom pula. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisu blesan da brojim zvezde, brojim znak i linije. Svi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao stane snak, šušti prašina. 4-4-2 do Beograda. Umeš kripe plus kilometara. 4-4-2 do Beograda.
Dobro veče Dimitriju Vasiljeviću i dobrodošao u naš studio.
Dobro veče, Dubravko, hvala na pozivu.
Za početak, kako izgleda dolazak iz New Orleansa do Beograda? Ti si nedavno došao pre nedelju dana.
Jeste, da, pa ovo mi je bio najduži let ikad, odnosno najduži put, 33 sata sam putovao.
Kao da si išao u Australiju ili Novi Zeland.
Pa da, zato što uvek nešto presedam, a ovaj put mi se konekcije nisu potrefile, tako da sam morao da prenoćim na aerodromu.
A koliko je sad komplikovanije u ovom COVID vremenu prebaciti se
iz... Da, pa u principu nije ništa strašno, čak je bilo i lakše, naročito prošle godine kad je ovo sve novo vreme krenulo, jer niko nije putao i onda se mnogo brže prolazilo. E sad su se opet ljudi vratili na puteve, tako da ove manje više slično, nije strašno, ali ova loša konekcija mi se desila zbog nekih drugih stvari, tako da sam morao da noćim na aerodrom. Ali evo, stigao sam.
Važno da si stigao i da. Važno da je stigla i ta tvoja muzika i da ćeš ti u stvari uspeti da održiš taj tempo i dalje čestog dolaska u Beograd.
Ja se iskreno nadam, eto kažem, nisam ni jednom do sad propustio, dođem, inače dva puta godišnje dolazim. Jednom leti na čak 3-3 i po meseca i jednom zimi. I to mi je jako važno nekako da pravim taj balans između američkog kontinenta i majke Srbije, jel? Tako da se nadam da ću održati i od sada.
A to je upravo zato što si ti doktor džez klavira i što ti je osnovno zanimanje da predaješ.
Jeste, tako je, da, eto, od pre par godina sam doktorirao džez klavir i zaposlio sam se kao profesor na Xavier univerzitetu, ali to ne znači da se samo bavim predavanjem, veliki deo svog vremena provodim i svirajući i nastupajući.
Naravno, ali nekako imaš i neko uzemljenje u fakultetu.
Tako je, da, to je bitno, baš sam pričao sa nekim kolegama skoro kako je u poslednjih, recimo da kažemo 10-15 godina, postalo jako popularno, naročito na američkoj sceni, da se bude i izvođač i profesor, oni to zovu scholar performer. Jer nekada je važila kao taj stereotip da ko je profesor, on verovatno nije dobar izvođač, a ko je izvođač, taj verovatno ne može biti dobar profesor. Međutim, upravo to što kažeš, ustalio se taj scholar performer put za muzičara, jer na taj način imaš stalno uzemljenje, imaš neki stalni izvor prihoda, na izvoru si novih nada, novih talenata među studentima, a opet univerzitetski posao ti daje dovoljno vremena da možeš da ideš na turneje, da sviraš, imaš raspuste i tako da mislim da je to neki neka srećna kombinacija.
A ono što ćemo i mi sad imati kao privilegiju jeste da čujemo jednu tvoju numeru koju ćeš objaviti naredne godine.
Tako je, da, premijerno, evo, u tvojoj emisiji, najnovija numera koju sam komponovao za solo klavir, koja se zove Fališi, koja je posvećena mojoj devojci.
Može, Dimitrije Vasiljević.
Thank you.
premijera na talasima Radio Beograda 1, ali je zanimljiv, Dimitrije, tvoj put. Ti si u stvari završivši studije u Beogradu otišao na Berkli. Jesi već tad znao da ćeš ostati ili ne?
Da, pa zanimljivo je da sam dete slavenskog, da krenemo od početka, završio sam nižu i srednju slavenski. I tad sam već negde razmišljao da bih se bavio džezom, rađe nego klasičnom muzikom, ali u to vreme nije baš bilo puno opcija za učenje džeza kod nas, pa sam malo išao u Stanković, pa malo neke workshope i radionice. U svakom slučaju Austrija mi je bila, Graz mi je bio prva opcija, jer nekako puno naših ljudi je tamo odlazilo i bilo je besplatno studiranje u to vreme. Ali eto, desilo se da sam sa drugarom iz Beogradskog Dixieland orkestra, Brankom, koji je tad svirao bubnjeve, zajedno rešio da odemo na audiciju za Berkli. Međutim, to je sve bilo nakon što sam završio i muzičku akademiju, jer negde rezon mene i mojih roditelja bilo, ajde da prvo završimo domaći fakultet, pa posle šta bude bilo s tim inostranstvom biće. I eto, nakon završene muzičke akademije ovde u Beogradu, sam otišao na Berkli u Boston.
Znači da si dobio stipendiju?
Dobio sam stipendiju. Mislim, ne punu, pa sam se snalazio za ostatak para, stvarno roditelji i rođaci su mi jako puno pomogli. Nasledio sam stan od babe, pa smo i to prodali, tako, mislim, bilo je snalaženje. Onda sam uspeo u narednim godinama na Berkliju da podignem stipendiju skoro na full, tako da je bilo malo lakše, ali je bilo snalaženje, onako baš je bio pravi studentski život. I onda nakon završenog Berklija sam shvatio da u stvari, jeste, dobio sam i dobro znanje i tako dalje, ali to mi ne garantuje nikakvu karijeru, nikakav posao, moram da radim nešto dalje. Pa kako se većina mojih kolega selila iz Bostona u New York, to su dva vrlo grada koji su vrlo blizu, tako sam ja rešio da idem u New York, ali mi je trebao dobar razlog, a dobar razlog je bio upisivanje master studija na New York University Steinhardtu, gde sam se upoznao sa čuvenim pijanistom Jean-Michel Pilkom, kojim je postao i mentor, i tamo sam eto završio master, ali je New York bio dobar i za kaljenje. On je neka vrsta perfektnog ringa za jazz muzičara, gde preko dana ideš u školu, a uveče sviraš sa svojim profesorima u Greenwich Village. Tako je bilo sa mnom i eto tu je negde počela i ta moja sviračka karijera, da kažem nekim opreznim stopama, tu sam snimio i prvi album, autorski kompozicije i tako dalje. I eto kad sam završio master studije, tu mi se negde razvila karijera, puno sam svirao u New Yorku, tu je došao i Carnegie Hall i još neki bitni koncerti. Ali opet sam onda shvatio, ok, da li je taj život izvođača ono što ja stvarno želim, jer je to jedan nesiguran život u suštini, život freelancera gde ti nemaš ni stalnu platu ni ništa, bez obzira na to koliko ti dobro ide izvođačka karijera. I tada sam shvatio u stvari da bih želao da budem i profesor i da bi mi profesura dala tu neku neophodnu sigurnost, ali da biste postali profesor morate da imate doktorat. Sad ljudi mi kažu, pa kako to jazz pijanista doktor, to nekako ne ide.
Pa nekako da, je čudno.
Pa čudno.
Kao doktor valja.
Ja kažem, nisam ja otišao doktora što volim to dr. nego prosto zato što je to bio put do profesure. I tad sam, da kažem, ponovo otišao u neku ilegalu što se tiče sviranja. Preselio sam se iz New Yorka na vrhuncu te neke svoje uspona u toj nekoj karijeri. Preselio sam se u jedno malo mesto u Illinoisu pod nazivom Champagne. Ono je par sati vožnje udaljeno od Chicaga. I tamo sam svirao u lokalnim klubovima, posvetio se izradi doktorske disertacije, tamo sam 3 godine živeo, snimio sam još jedan album koji je bio vrlo uspešan i svirao sam i po Chicagu dosta i eto nakon toga sam imao sreću da odmah dobijem posao na Xavier Univerzitetu u Luizijani gde i dan danas predajem kao docent.
Prosto kao doktor biologije jasno je kako bi izgledao njegov doktorat, tema koju će on sad biološki da dokaže i rastumači, ili fizičar, hemičar, ali kako se definisala tema kad je bio u pitanju džez? Jel si ti tu objasnio kako ti to sviraš ili šta?
Pa da, znaš kako, zapravo to mnogi ljudi koji se bave džezom ne znaju, kažu, dobro, džez improvizacija, to je nešto odokativno, sedneš pa improvizuješ, talentovan si ili nisi. Međutim, malo ljudi zna da je džez improvizacija zapravo nauka koliko je umetnosti, da je to vrlo egzaktna nauka koja se vrlo precizno izučava, za koje postoje vrlo precizni udžbenici i postoji puno, puno metoda za džez improvizaciju. Jer ona je zapravo kao jedan jezik. Tako da bih ja napravio paralelu, recimo, kao što može da se studira i uči jedan jezik i njegove finese i književni metodi jezika i tako da, tako može i džez da se izučava. Tako da sam ja, eto, konkretno za svoju temu, za doktorat, izabrao kontrapunkt u klavirskoj džez improvizaciji. Dakle, eto, to je za slušalci koji nisu muzičari, otprilike nešto što je Bach radio u doba baroka, znači podjednako korišćenje leve i desne ruke za sviranje melodijskih fraza, samo u džez maniru. To je recimo nešto što danas u modernom džezu radi Brad Meldow, što radi Fred Hirsch, što je nekad radio Lenny Tristano, i eto, ja sam uporedio njihove stilove i na osnovu toga napisao tu svoju doktorsku disertaciju, i evo sada treba da mi izađe i knjiga, zapravo udžbenik za Share Music Publishing Company u Americi, koja će govoriti o istoj temi kao moja doktorska disertacija.
A nisi morao to i da odsviraš?
Tako je, morao sam, da, to je odlično pitanje. Dakle, moraš da daš i tri recitala, od toga jedan glavni doktorski recital, pored te svoje teze. Tako da je to bilo zanimljivo što tvoje teorijske koncepte prate koncerti na kojima to praktično pokazuješ. I naravno, pre svega toga ideš na časove, pohađaš jazz teoriju, jazz improvizaciju, jazz istoriju i mnoge druge jazz predmete. Također sam bio asistent dok sam bio na doktorskim studijama, tako da sam i ja predavao studentima osnovnih studija i na taj način sam se izdržavao, to mi je bio posao, imao sam i tamo fellowship stipendiju. I ono što je zanimljivo bilo, da kažem, da prosto sam dobio priliku da ponovo sviram sa tim profesorima, da od njih učim, ali i da predajem studentima sa kojima sam opet uveče svirao, tako da smo svi bili jedna velika porodica u tom malom gradu na univerzitetu Illinois i funkcionisali smo zaista i uveče, da kažem, na sceni, ali i preko dana kao kolege na fakultetu.
Ovdje smo mi u Amsterdam, riblja čorba.
Amsterdam,
I sad kao doktor džez klavira, Dimitrije Vasiljević odlazi u New Orleans.
Jeste, da. Eto, 2017. sam se preselio u New Orleans, koja je kolevka džeza. I to mi je bilo potpuno novo iskustvo, zato što sam 10 godina pre toga, eto, živeo u 3 različite savezne države američke, koje su uglavnom bile ono severne ledene, ili su bile na srednjem zapadu, a New Orleans mi je bila prva južna država sa kojom sam imao iskustva ikakvog. I potpuno je drugačija, mentalitet ljudi je drugačiji, klima je drugačija, muzika, sve je drugačije. Tako da sam imao malo poteškoća da se priviknem na sve to tako novo, ali evo, sad sam već 4. godinu i da kažem, guram dobro.
Tamo je jazz scena jaka, to je bez nešto što je nezaobilazno kad je u pitanju jazz.
Pa jeste, ali to je isto škakljivo u smislu da... Njima je jaka scena ranog džeza, znači Dixieland, tradicionalni New Orleans džez, ragtime, to je ono što oni jako neguju i poštuju. Međutim, što se modernog džeza tiče, ovo koji se recimo pretežno u New Yorku svira, toga nema puno. I oni su čak tu malo džez puritanci, oni vole sve ono što je bilo pre 40. godina, već sa pojavom bebopa, Parkera, da ne pričam Coltrana i ovo što se danas svira. Tu su onako malo sumnjičavi, to nešto baš ne leži. Tako da u principu što se tiče ovog džeza koji ja sviram te malo moderniji džez koji je pomešan i sa world musicom i tako dalje, New York je ipak pogodnije tle, tako da ja gledam da putujem često u New York i da tamo sviram, više nego u New Orleans.
A to ti posao profesora omogućava?
Tako je, da, jeste. Mada evo otkad je krenuo COVID i ovo sve, i svirke su se proredile, tako da sad uglavnom predajem, posljednjih meseci.
Dobro, vratit ćemo se mi u New Orleans, nego da čujemo muziku sa tvog CD-a posljednjeg.
Tako je, da, moj posljednji CD koji se zove Us, koji je za solo klavir, izdat za Ropadop Records, i pesma se zove Homo Ludens.
Thank you. Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS. Kola, novi CD Dragan Aleksandrić sa prijateljima. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Praznična akcija u Disu. Dobrodimljeni svinjski vrat, kilogram 599,99. Milka cheesecake jagoda, 300 grama, 289,99. Dis, kupit ćeš više.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a u prodaji. Novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Ja sam ovdje, živci, dobro, da ko zna. Ja sam raza, pet između jave zna.
Vlada i bajka, novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Eko. Po čemu ćemo pamtiti 2021.
Nova, nova.
Šta očekujemo od 2022. godine?
Nova.
Novogodišnji magazin ispreća staru godinu uz goste, dopisnike i reportere. Nastupaju i Željko Vasić, Beti Đorđević, Nikola Čuturilo, Davor Jovanović i brojni pevači narodne muzike. Novogodišnji magazin, 31. decembar od 8 do 2. Prvi program, Radio Beograda.
Srećna svima nova godina.
Vi slušate emisiju Večera zajedno. Naš gost je Dimitrije Vasiljević, doktor džez klavira, ali i kompozitor i čovek koji je upravo stigao iz New Orleansa u Beograd. I ono što je zanimljivo jeste da si u tom New Orleansu doživeo i uragan.
Da, jeste, i to već treći po redu, ja mislim, za ove četiri godine. Već sam iskusan, ali ove godine je bio najgori, čak kažu najgori u nekoj novijoj istoriji, gori od onog Katrina u smislu jačine. Mada je Katrina bila razornija, jer tada je grad bio mnogo manje spreman, ali je i sada ova Ida bila nezgodna, bili smo danima bez struje, ja sam imao tu sreću, samo 6 dana budem bez struje, ali neki po mesec dana nisu imali. I tako bilo je onako jedan apokaliptični prizor grada, bande koje kolaju gradom, nemate gde da napunite telefon, pa idete tražite utičnicu po gradu, bankomati ne rade, pa ko nema keša ne može da kupi hranu. Onako baš je bilo jezivo, sve je bilo razneto, ljudima su krovi odleteli, mnogi su morali se sisili iz kuća. Ja živim u stambenoj zgradi koja je prilično jaka, tako da nisam tu nagrabusio, ali je bilo onako prilično zanimljivo iskustvo.
Bilo prostor za svirku u tom periodu.
samo u kući. Ali ja nisam mogao čak ni da sviram jer imam električni klavir u stanu, tako da mi nije radio, pošto nije bilo struje.
Kakav je osjećaj kad tako odjednom ostaneš bez struje, bez telefona, bez para?
Jako nezgodno, zato što smo mi u današnje vreme navikli da da nam je sve na internetu, da nam je sve na struju, pa eto i muzika i kompjuter i čitanje i posao i hobi. I onda kad se tako nešto desi, čovjek je u stvari primoran da se vrati sebi i nekim malim zadovoljstvima. Tako da recimo ja sam za tih 6 dana koliko nisam imao struju pročitao 5 knjiga, što nisam u posljednjih godinu dana jer kao uvek nikad nema vremena za čitanje. Pa onako kad nema, kad padne mrak, imaš onu neku lampicu pa štediš baterije pa gledaš i sve to ima neki svoje draži. Jer čovjek, da kažem, počne da funkcioniše ponovo na nekoj toj niskoj struji.
A pomenuo si bande i naravno kriminal koji krene u to vreme, ali da li neki ljudi sa kojima si u kontaktu postanu isto tako spremni da pomognu, da se više druže, da se komunicira na stari način?
Jeste, da, apsolutno, to je deo svega toga. New Orleans je inače, da pomenem, i to poznat po izuzetno visokom kriminalu, koji je, na primjer, drugačiji od Njujorškog. Ja sam u Njujorku godinama živeo i tamo se zna u koje regije grada se ne ide, prosto, gde ni policija ne sme da uđe. Ali New Orleans je zanimljiv jer tu ne postoje regije, tu ide od ulice do ulice. Jedna ulica je, recimo, bogataška, već sledeća je geto. Tako, i to stalno fluktuiše i menja se. U periodima ovih uragana i velikih nedaća koji nisu tako retki u New Orleansu, kriminal eskalira. I onda zaista kad idete ulicom, eto, ja sam konkretno morao da nosim hladno oružje za ne daj Bože kao samoodbranu, da bih našao hranu, vodu i tako neke osnovne potrepštine. Ali naravno ima i ljudi upravo to koji se zbliže putem toga, putem tih nekih, da kažem, primalnih komunikacijalnih nivoa na koje se vrate. I onda to bude i lepo i prisno.
I sad mi slušamo muziku sa albuma Mi.
Jeste. Dakle, pesma se zove Aurora i posvećena je moje majci.
i pošto smo preživeli uragan i verovatno će biti još neki u narednim godinama, jel ti imaš nameru da menjaš destinaciju u New Orleansa za nešto drugo ili ne?
Pa da, za sad sam tamo i bit će verovatno još koju godinu, ali moja velika želja je da se prebacim nazad u Evropu. Verovatno ne u Srbiju, iako Srbiju jako volim, ali prosto za ovo što ja radim nije baš pogodno u Srbiji ovaj tle. Ali eto, voleo bih da dođem negde u neku evropsku zemlju, možda baš u Amsterdam, ko zna. I i da tu nastavim da se bavim i svojim kompozitorskim radom i profesorom, pa ćemo videti.
Rekla sam na početku emisije da si ti imao i kvintete i kvartete i trija i sam si svirao. Kako nastanu te ekipe koje se prepoznaju u džezu i mogu da rade zajedno?
Da, pa eto, sa većinom ljudi sa kojima sam, koje sam zvao u svoje autorske bendove, sam studirao ili sam u nekom periodu života ih upoznavao svirajući sa njima u bendovima drugih lidera i drugih ljudi. Ali konkretno, eto, New York je jako pogodna scena za to i zato sam ja uvek gledao, čak i kad sam se odselio iz New Yorka, da na neki način zadržim konekcije sa New Yorkom i da tamo često odlazim, jer je zaista tamo, što kažu, meka za muzičare raznih tipova, raznih stilova i svi se znamo, umreženi smo preko društvenih mreža, preko zajedničkih poznanstava i onda otprilike tačno znaš, ako praviš album koji ima više takvog i takvog zvuka, zoveš tog i tog, ako ima ovakvog zvuka, zoveš tog i tog, i lepo što kao u nekakvom supermarketu možeš da biraš muzičare koji su baš pogodni za bend. E sad recimo, meni je jako važno da kad zovem muzičare u svoj bend, da oni budu ne samo dobri i vešti muzičari, već da budemo i dobri prijatelji. Nisam pobornik onoga da zovem izuzetnog poznatog muzičara sa kojim nemam nikakvih prijateljskih veza i da on dođe da mi to samo onako tezgroške odradi. Uvek volim da mi čovek koji mi svira bude i dobar prijatelj, da imamo neku životnu konekciju, jer on onda involvira i da sve od sebe, i da svoju dušu u to moju muziku, i mislim da je to onda prava stvar.
A ovo je zemlja. U ovoj zemlji ima svega. Ekaterina Velika.
Thank you.
I sad ta mala zanimljivost koja će se odigrati u nedelju u Beogradu, činjenica da pored svega toga što radiš, ćeš objaviti knjigu, i to ne knjigu o istoriji džeza ili o svom životu u džez muzičara, nego knjigu koja u stvari priča tvoju priču o Americi, a ti si ispričao kroz druženje na društvenim mrežama.
Da, eto, nikad sebe nisam video kao pisca i sasvim slučajno sam počeo pre 6-7 godina da pišem te neke tekstove o svojim dogodovštinama sa putešestija iz Amerike, sa studija, svirki i tako dalje. I ljudima se to vremenom svidelo, mnogi ljudi su počeli to da prate i razvio se taj neki eto korpus pratilaca koji broji više hiljada ljudi. I ovaj, stalno su me ljudi opsedali time i slali mi inbox poruke da bi voljeli da vide te priče objedinjene u knjigu. Ja sam imao otpor prema tome, jer prosto delovalo mi je to neozbiljno, ja nisam pisac, pošto imam veoma visoke kriterijume prema muzičkim izdanjima, onda rekao, ajde da ne izdam sad nešto bez veze literarno. Međutim, eto, pojavio se zaista divan izdavač Srednja zemlja iz Beograda, koji su mi predložili da to lepo obrade i urade, i sklopio sam ugovor sa njima, i eto, sad sam srećan što mogu da kažem da 26. će biti promocija u klubu La Piazza u Beton hali u 6 sati, tako da eto, pozvani ste, dođete, ulaz je besplatan, i čitat ćemo neke priče iz knjige Slučajni nomad.
Ono što je zanimljivo jeste da ti u stvari jesi slučajni nomad.
Pa da, zapravo tako se zove i moj treći album koji je bio u trci za Grammy nominacije pre par godina, Accidental Nomad. Jer ja nikad nisam planirao niti želeo da idem u inostranstvo i da mnogo dugo tamo ostajem. Ali eto, prosto tako se desilo. Otišao sam na ekskurziju od 50 godina, što se kaže. I muzika me zapravo vodila putevima tim inostranim. I zato kažem slučajni nomad.
A mi slušamo?
A mi slušamo kompoziciju s albuma As koja se zove Trickster.
Thank you.
I sad, Dimitrije, teško je praviti planove za ovu godinu koja je pred nama, jer niko ne zna kako će izgledati i šta će se sve dešavati. Mislim da smo dotakli sve, promakla nam je filmska muzika, ali nemamo sad dovoljno vremena za to, ali sem toga što ćeš predavati, pretpostavljam da će biti i još muzike za ovaj CD, čiju smo jednu numeru čuli premijerno.
Tako je, da, taj CD, radni naziv mu je Forward Motion, odnosno Idemo dalje, nakon svega ovoga što se dešava u svetu i, da kažem, u privatnom životu, i on će ponovo biti CD sa bendom, tako da zapravo kompozicija koju smo čuli prvu, Fališ, će na tom disku biti sa mojim kvartetom.
A koliko teško sad snimati u ovim vremenima?
Pa, u principu, mnogo je teže okupiti muzičare, ali, da kažem, lakše je snimati nego nastupati. Tako da ljudi generalno mnogo više provode u studiju nego na sceni.
Ali dobro, ipak se nekako odvija, mislim, nešto se ipak dešava.
Pa polako, stidljivo se ljudi vraćaju na scenu uz neke različite mere, zavisi ko kako traži. Ali prosto industrija se sada menja, izdavaštvo se menja u muzici, sve to tako nekako oprezno, tako da ne znam, još uvek da kažem, ja konkretno odbijam da sviram bilo kako i pod bilo kojim uslovima. Eto, imao sam samo jedan koncert u prethodnih godinu dana, i to u Smederevu, predivan koncert u Centru za kulturu Smederevo, a što se Amerike tiče, nekoliko koncerta je otkazano, u Kennedy centru mi je otkazan koncert i još par nekih svirki, tako da tamo još uvek ne sviram dok se ne steknu uslovi kako ja želim.
Dobro, to je što se tiče svirki, ali je li ima nekih filmskih ponuda?
Da, jeste, to je jako dobro. Pa eto, kažem, sad kad nema toliko svirki, pišem knjige, pored ove koja je najavljena, uskoro mi izlazi i stručna knjiga iz klavirskog jazz kontrapunkta za Share Music Publishing Company u Americi, a nedavno sam završio film koji je evo sad trenutno na turneji po Evropi, film, dokumentarni film Marije Zidar pod nazivom Reconciliation, odnosno Pomirenje. Inače, u jedan od koproducenata je i naša kuća Baš Čelik.
Dobro, to su ipak sve neke lepe informacije za sam kraj ove naše emisije. Hvala ti najlepše što si odvojio vreme za ovu našu emisiju, da se družimo, i verujem da u narodnoj postaji koja će biti već tokom leta ćemo moći da slušamo novi CD i da dobijemo izveštaj sa nekih koncerta kojih će sigurno biti.
Hvala tebi puno na pozivu, zaista mi je veliko zadovoljstvo da gostam kod tebe u emisiji, a eto, ja radim punom parom bez obzira na uslove oko nas, pa nadam se da ćemo sledeći put pričati o novim projektima.
Hvala puno Dimitriju Vasiljeviću, sa vama su bili Ivan Petrović, Radmila Dujaković, Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i ona to zna.
Yeah.